Amom kading nga dagiti laeng namatiken Apo tayong Hesukristo dagiti addaan namnama ditoy lubong. Amom nga daytoy nga panagsao tayo ket direkta ngem daytoy ket pudno. Iti likudan iti kinapudno nga adu dagiti tumataod nga relihiyon iti lubong tayo ita. Dagiti laeng sinubot ni Apo tayong Hesukristo dagiti addaan namnama. Ket anya nga dayta nga namnama nga adda kadakwada. Daytoy iti pakaiturungan iti adal tayo ita. Dito'y programa tayo na pauluan, Bagnos Itibiyan.
So, kumalmalda ang puntod di ako, nagnagat ka po, ado na basol ko. Masugat ken apoteng natriga, iso meten sa jay in napinrag pa.
Programa nga Bagnos Itibiyag, katsagot kada kayo iti Transworld Radio nga magipagtintinulong kadag iti simbaan nga pudnong agisursuro iti sao iti Diyos. No adda sa lunsod, wenno pakaburiburan nyo itibiyag nga kasapulan na iti pamagbaga, ragsakan mi nga agserbi kada kayo, babaan kadag iti sao iti Diyos. Iti anyaman nga mensahe nga ibingayo kada kami. Agtext laeng ditoy 0928-286-6629. Daytoy iti numero 0928-286-6629. Dengan tayong arod, iti mensahe tayo, manipod iti daytoy a programa. Bagnos Itibiyag.
Daltoy dagabsat ket masarakan tayo iti libro ti umuna nga Tesalonika. May kapat nga kapitulo, iti 13 nga bersikulo. Basak man ti linaon iti teksto tayo, ket kastoy ti kunana. Ngem di kami kayat, nga awan ti amuyo kabsat, may papan kadagiti maturog. Tapno di kayo agladingit, akas kadagiti dadduma, ngawan inanamada. Kuna na ito muna nga pasit da ito nga versikulo, ngam di kami kayat ngawan ti amoyo kakabsat. Kayat tayo man da ito nga imbaga ni Apostol Pablo, kadagiti taga Tesalonika. Kinapod nuna kit, nakita tayo da ito yan kadagiti daduma pa yung surat na. Nukin na ni Pablo nga, awan amoyo kakabsat. Kasla iparparang na nga pudno nga awan amuda san kadi. Ngimaya ta medyo natanang iti panangibaga ni Pablo iti na ito'y kadakwada. Iso na kat makuna nga diplomatiko. Iso nga makuna tayo nga na kristyanuan da ito'y nga panangibaga na kadakwada iti na ito'y nga kinapudno. Anya nga'y matikait nga sa uwin iti kinna na nga may papan kadagiti maturog. Tidakdakamaten ni Pablo dito'y kabsat kat iso iti panakatay iti bagi. Dito'y kat sa nakatnuman nga tutuduin iti kararwawin ni espiritu iti tao. Gaputa dagito'y kat sa nakatnuman nga matay. Dito'y kat adalan tayo kabayatan iti panangadal tayo iti dito'y nga pasayit. Ngam sakbay na dayta kapsat kat kaya tayo man nga mangted kadagiti sa magmamanungarson. Noapay nga maibilang nga tipan nakatay iti bagi kat nadakamat nga panaturog. Umuna kat makita tayo nga adda nagpadaan iti panagturog. Kantipan nakatay wenno ipupusay. Umuna, makita tayo nga tinatay nga bagikan iti nakaturog nga bagikat, dakkal iti nagpadaan na. Kat mabalin mat nga nakatender tayon iti minatay, kat adalang nga gantayo nga nagkunang nga ni kastoy kat kasla nakaturog laen saniya. Kat pudno day takabsat. Tibagi iti may sa nga namati kat kasla nakaturog laen. Tibagi kat san ngagpukaw, gaputa tibagi kat maibilang nga nakaturog laen. Tipan naturog kat amuta yung nga temporaryo laeng. Kat tipan naturog at damat panakaring na. Nga kasmat iti panakatay at danto panagungar na. San tayo kumanga panunutin nga tipan nagbiag kat iso iti kinaadda, when no existence. Kat tipan nakatay iso mat iti panakaawan when no panakapukaw. May kadwa nga nagpadaan iti panaturog kan panakatay. Iti sao nga naipataros nga natay kat naggapo iti sao nga Grego, nga kemai, nga tikat nga sauin kat agida. Kitamuyo ka di kakabsat nga ti sao nga panagungar kat sao nga may aplikar laang itibagi. Dito nga sao kat titermino nga anastasis. Kat naggapo dito iti dua nga Grego nga sao nga histemi, nga tikat nga sauin kat tumakder. Kat kas na kunata yon, tila ang bagi iti mabalin nga tumakder, inton panagungar. Iti libro nga insurat ni C.S. Lewis, nga datitulo na nga Screwtape Letters, kit sinungbatan na ititakder dagiti liberal nga mamati, nga ti panagungar kit panagungar laang iti espirito, kit saan nga iti physical nga bagi. Dito'y kit sinaludsod na noon niya ti posisyon iti kararwawin ni espirito, no ti bagi kit natay. When noon noon niya ti posisyon iti espirito, no dito'y kit tumakder inton panagungar. Numamati da nga ti kararwaket maturog, masapul nga ilawlawag na mo'y no, kasano nga ti kararwaket agida kalpasan na kit tumakder, san kade? Kit nalawag nga rod nga ti termino nga maturog, kit tudtudun na itibagi. Ti sao nga maturog iti Grego nga nausar dito'y kit, nausar mo'y lang dito'y nga mangdakamat iti natural nga panaturog. No tibagi kit nakaida. Kahit tayo man nga mangted iti dua nga ilustrasyon mainayag iti daytoy. Basan tayo iti libro iti Lucas, iti may kadapulog at duang kapitulo, may kapat apulog at limang versikulo. Kasto iti kunana, kat iti ti makder iti panagkararag na, napan kadag iti adalan na, kat nasarakan na ida ang nakaturog, gapu iti sinnaay. Iladawan tayo man da Pedro, Santiago ken Juan nga matmaturog iti dayto nga panawin iti krisis. Kat dayto mat iti sao nga nausar iti umuna nga Tesalonika. No, basahan tayo iti kunana iti may kasangapulok at duang kapitulo iti libro ti Aramid, may kanam nga versikulo, kunana, kat idingan nganin alaan kuman ni Herodes, day dimatlang Arabii, adda ni Pedro amat maturog asi kakawar iti nagtangaan dagiti dua a soldado, kat dagiti gwardya, adda da iti sangwanan tiruangan, abantayan da, ti pagbaludan. Awan mat nga ta insomnia ni Pablo idesan kadikabsat. Makita tayo dito'y nga uray pa'y no adda isuna iti narikot nga sitwasyon kat makaturog pa'y lang isuna. Dito'y kat nausarmanin iti sao nga nakaturog. Dito'y kat iso iti natural nga panagturog iti bagi. may katlo nga nagpadaan iti ipapatay ken iti panagturog. Tinasantuan nga surat ket isuro nga tibagi ket agsubli iti tapok nga naggapuan na. Ngem ti espiritu ket agsubli iti Dios. Isuna nga nang ted iti daytoy. Uray iti daan nga tulag ket isuro na daytoy. Basan tayo man iti kunaen na iti libro iti Ecclesiastes, may kasangapulog at duang kapitulo, iti may kapito nga bersikulo. Kasto iti kunana, kut agsubli ti tapok iti daga, akas idi. Kut ti espiritu, agsubli iti Diyos, anang tud kunkwana. Ti nadakamat nga dara dito'y kabsat kut tududun na iti bagi tayo. Numbasan tayo ti kunana iti libro iti Genesis, may katlong kapitulo, may kasangapulukit siyang mabersikulo, kyun na ti Diyos kini Adan, babaen tiling et taropam, mangan kanto ti taraon, agingat di ka agsubli iti daga, iso anakabuklam, tatapok ka, ket iti tapok, agsubli kanto. Dayto iti bagi nga naala manipud iti tapok. Kalpasan na ket insang aw ti Diyos kinkuha na iti anges iti biyag, wenno iti espirito. Kat iti panawen iti panakauksot iti anges na wenno ipupusay na, tibagi kat maibilang nga maturog, agingga iti panagungar. Kat kalpasan na, ti espiritu wenno kararwa iti namati kat agsubli iti Diyos. Ti espiritu wenno kararwa kat saan nga matay. Iso nga ti espiritu wenno kararwa kat saan nga mapagungar. Tila ang bagi iti agidda iti pupusay na. Kat daytoy lang iti tumakder, inton panawen iti panagungar. Dito itinilawag nga mawatan tayo, iti kunana nga iti kinaawan iti bagikat, isumit iti kaadda iti Diyos. Basan tayo man iti kunan na iti may kaduang Korinto, may kalimang kapitulo, iti may kawalong versikulo. Sita talgad kami kunak, kat kay kayat mi kumati maawanan iti bagi, kat agtaeng kami, iti apo. Iti bagikat, kasla may salaang nga kalapaw nga, maipaknipay lang iti panawen iti pupusay. Basan tayo man ti kunaan na iti may kaduang Korinto, may kalimang kapitulo iti muna nga bersikulo. Taamumi, ano tinaindagaan abalay, ti kalapaw tayo, madadaal to. At damay sa abalay tayo nga gapu iti Diyos, balay asan nga inaramid ti ima, agnanayon kadagiti langlangit. Ti Grego nga sao nga maipay iti sao nga kalapaw tayo, ket eskenos, nga tikat nga sauin ket kalapaw. Tibagi nga pagbibiyagan tayo, kahit maibilang nga kaslamay sa nga kalapaw. Mabalin nga agnanaid tayo itibalay nga agpatag iti 20 milyon. Ngamtipod nga pagnanaidan tayo gayam, kahit maibilang laang nga may sa nga basit nga kalapaw. Amin tayo kahit inkabil ti Diyos itiday to'y nga basit nga kalapaw. Kahit agpapada tayo nga naikan itiday to'y nga kita, iti pagnaidan, wino kalapaw. Tibagi tayo kabsat kahit narasi. Daytoy ket temporaryo ket saan ngagbayag. Basan tayo mampay iti kunana iti may kaduang versikulo, iti daytoy matla nga kapitulo. Ta iti daytoy, agsasaibbek tayo, atartarigagayan tayo itinasged a maikawes kada tayo, ti kalapaw tayo, ngaggapo iti langit. Kasapay nga kunana iti may kapat nga versikulo, tada tayo nga da itoy a kalapaw, agsasaibbek tayo a madagsinan. Aditay tarigagayan ti malabusan, nudikat makawusan. Tapno day ti matay, maaladagan, gapo itibiyag. Kuna na nga agsasaibag tayo nga madagdagsinan. Kagabsat, makapasin na ay man nga kunain ngam, sang tayo nga agbiyag nga nabayag dito'y lubong. Itisan nga mabayag, amin tayo kat agpuraw itibok tayo. Amin tayo kat agkubo. Agbukot to dagitibukot tayo. Amin dagito'y kat ipalagip da kada tayo nga san tayo nga agbayag dito nga biyag. Anyaman iti saad tayo, anyaman iti estado tayo, kat may sa iti pagtumpalan tayo iti dito nga biyag. Ngam ti saludsud kat sa dinungay iti agnanayon nga pagtumpalan tayo. No kabanbanwaran tayo kat mabaling nga makataray tayo pa'y iti adayo. Mabaling nga makabagkat tayo pa'y iti nalagsin. Ngam no madanon tayon iti 40, 50, wenno innamapulo nga tawen ket mangrugi tayo nga agsaibbek. Isu nga kuna ni Pablo nga agsaibbek tayo. Isu nga makuna tayo nga daytoy panagsaibbek ket scriptural san kadi. Kuna ni Pablo nga tibagi tayo ket agsaibbek. Wenno ti kayat nga ipaawat ket agkapsot tayo. Kalpasan na, tidaan nga bagi tayo kat maipan iti tanong. Kat maturog to sa jay, kat mapan iti espiritu tayo, iti apo. Kuna napay ni Pablo iti may kaduang Korinto, may kalimang kapitulo, iti may kanam ken may kapitong versikulo, gapuna, idinto asitatalgad kami akan kanayon, kat amumi, ano agtaeng kami iti bagi, awan kami iti apo. Tamag na kami, gapu iti pamati, saan nga iti panagkita. Isu nga tibagi tayo kat isu iti maituding nga pagtaengan tayo. Dito iti pagbibiyagan tayo. Kinapudno na kapsat kat saan nga makitkita dagiti tattao, iti pudno nga datayo. Ti makitkita dalaan ka datayo, kat iti pisikal nga kinatao tayo. Ngam ti pudno nga kinatao tayo kat nakalumang iti bagi tayo. Ti makitkita dalaan kat isu iti ulo kin bagi tayo. Sanda nga makita iti pudno nga kinasiasino tayo. Dito nga pagtaengan tayo kat mabalin nga san tayo kapkap nakan. Ngam dito iti pagnaedan tayo, agingga nga sibibiyag tayo dito'y daga. Kuna pa'y na Apostol Pablo iti may kaduang Korinto, may kalimang kapitulo iti may kawalong versikulo, sitatalgad kami kunak, kat kay kayat mi kuma, timawanan iti bagi, kat agtaeng kami iti apo. Sanaya nga makayayo dito nga kinapudno kabsat. No pumusay tayo kat mabaling nga tilanga tayo kat saan nga kasla itilanga tayo no sibibiyag tayo. Mabalin nga pumuraw ti rupa tayo, ngumisit iti bibig tayo. Mabalin nga san nga makayayo iti langa tayo. Ngam ti makita dalaan kada tayo, kat isu iti kalapaw nga napanawan tayo. Dayto iti daan nga pagdaengan tayo nga nakaturog. Ngam no namati tayo kat nagtalinaed tayo iti Diyos. Awan doa-doa nga mapantayo kinkwana. Kat dumtento iti tiyempo nga mapagungar tayo amin. Manu nga tawunin iti napalabas kit, at daman may isang debate nga napasamak, may panggap no ti panagungar kit na espirituan. Kit na ito'y pailaang iti takdar digiti liberal itang panawin. Sanda nga pulos nga mamati iti na espirituan nga panagungar. May isang nga mabigbigbig nga Grego nga eskolar kit, nabasa na iti muna nga Korinto, iti may kasangapulukat limang kapitulo, may kapatapulukat upat nga bersikulo nga kunana, may mula abagi alinalasag. Mapagungar to abagi, ana espirituan. Nuadda bagi, alinalasag. Addamot bagi, ana espirituan. Dito'y kat in-emphasize na iti sao nga espiritual. Kalpasan na kinana nga, kas makita yung kabsat. Ti panagungar kat na espirituan. Gaputa, nabasa tayo nga kunkunana dito'y nga, dito'y kat na espirituan. Gapu iti dayta kat nagpanakkal da gito'y nga liberal. Kalbasan na katinkidang da nga arami din da itang manuscript kat iwaras da. Ngayon di tamat lang kat adamay sa nga konservatibo nga Grego nga eskolar nga timmakdar itinagtangan da. Idi nga timmakdar isuna kat medyo saan nga komportable da gito'y nga liberal. Gaputa mabalin nang agsaludsod iti uray anya. Gaputa da ita kat open forum. Yun na na, kahit kuman nga saludsudan iti author na dyan nagsurat iti da ito'y nga artikulo. Medyo agal-alangan dahito yung otor nga timmakder. Kalpasan na kat kina dahito nga eskolar ito otor. Panagkunam kabsat. Anya ka di iti nang nangruna nga maiunay-unay. Ti ka di noun when no adjective. Dahito kat may isa nga simple nga saludsod ngam kaya't kuman nga sungbatam dahito ikunana. Dito ikat makita ito otor iti direksyon nga turungan iti saludsod na. Numabalin kat sana kumanga kaya't nga sungbatam dahito ay. Ngam masapul nga ibagana, nga tinaon iti masapul nga may pangpangruna ditoy. Kat kuna iti eskolar, iso nga mas daawak no apay nga ti artikulo yo kat saan nga kasta iti insurat yo. Timpang pangruna yo kat iti adjective, nga saan kat nga iti noun. Itakat kitaan tayo manan. Kunana, maimula abagi alinalasag, mapagungar to abagi ana espirituan. No adda bagi alinalasag, addamot bagi ana espirituan. Kinana, tila ang banag nga mabati iti panagungar kat isu iti bagi. May sa nga kita iti bagi no matay daytoy. Daytoy kat isu iti bagi nga linalasag. Daytoy kat napagungar nga bagi. Nga iturturayan iti espirito, ngam daytoy kat bagi pailaang san kade. kinana. Kalpasan na kat, inkadengda nga, sandan nga ipublisar deta nga insurat na. Isu nga, no, daan mo tayo iti panangyaplikar kadag iti grammar kat, mabalin tayo nga masungbatan iti anyaman nga argumento, nga tipan nakaawat tayo kat kamali. May sapay nga manurat nga, nang dakamat maipanggap iti ipupusay iti bagi, kas matmaturog kit ni Daniel. Basaan tayo man iti kinana iti libro na, iti may kasanga pulugat duang kapitulo, may kaduang versikulo. Kat ado kadagijay amaturog iti tapok ti daga, maring danto. Tidaduma iti biyag ngagnanayon, kat tidaduma iti panakaibabain, ken awan ti patinggana, ngumsi. Kunan tayo manin kabsat nga titapok kat agsubli iti daga nga naggapuan na. Ngam ti espiritu kat agsubli iti Diyos, isuna nga ng tid iti daytoy. May kapat nga nagpadaan iti panaturog ken iti pupusay. Dagiti muna nga Kristiyano ket nangusarda iti na idumduma nga termino kadagiti lugar nga pakaitanuman dagiti ay tunda iti biyag. Ti Grego nga termino na daytoy ket iso iti koimeterion nga ti kayat nasa uwin ket pagtaangan nga maipaay kadagiti banyaga. Wenno lugar nga paginanaan. Ket daytoy mat iti termino nga nagtaudan iti sao nga sementeryo. Ket amuyo kadi kakabsat nga daytoy mat iti sao nga usarin da idi. Nudakdakamatin da iti hotel. Wenno inn. Wenno anyaman nga lugar nga paginanaan. Kas kuma iti Holiday Inn wenno Manila Peninsula. Wenno Manila Hotel. Dagitoy dagiti popular nga lugar nga paginanaan ditoy Pilipinas. Ket daito iti ladawan iti lugar nga pakaikabilan dagiti pumusay ngay ayaten tayo iti biag. Ket san tayo met nga agladingit wenno agsangit no agnaed dagiti ayaten tayo iti biag kadagiti hotel. Wenno motel iti sumagmamanungalawas wenno bulan san kade. Natalged iti rik na tayo. Gaputa ammo tayong addada iti natalged nga lugar. Akasmat iti bagi iti may sanga pimusay nga namati. Daytoy katkasla addala ang iti hotel nga matmaturog agingga nga dumteng iti aldaw iti panagungar. Iti masangwanan ket dumteng iti Dios ket pagungaran nanto amin nga pimusay. Nalintag man wenno saan. Sublian tayo man nga basaan iti teksto tayo. Ngam di kami kayat nga awan ti amuyo kakabsat. May papan kadagiti maturog. Tapno di kayo agladingit. Akas kadagiti daduma nga awan inanamada. Tilubong dagiti pagano wenno dagiti saan nga namatikot awanan namnamada. Isunga ti patay kat nakamamak kadakwada. Sadyet isalonika kat adaman naikitikit nga kastoy iti kunana. Kalpasan iti patay ket awanen panagbiag. Kalpasan panakaitanem ket awanen panagkikita. Ket kunapay iti maysa nga popular nga mannaniw nga Grego, tinamnama ket adda kadagiti sibibiyag. Dagiti natay, awanan namnamada. Dayta iti panamati iti daan nga panawen kabsat. Dayto ket negatibo ken makapaliday. Ngem dagiti namati ket sanda nga masapol nga agliday nga kas kadagitoy nga pagano. No dadumakit mapantayo kadagiti minatay kat malasin tayo latano ti masaknan nga pamilya kat namati wenno saan. Daytoy kat agdepende no kasano iti panangipakita da iti marikriknada wenno attitude da iti daytang nga tiyempo iti ipupusa iti ayatanda iti biyag. San tayo mat nga kunkunaan nga dagiti namati kat sandang agliday wenno agsangit. Normal la ang dayta. San kat numan nga kinna ni Pablo nga dagiti namati kat sandang nga mabalin iti agsangit. Ngam ti iunay-unay na nga kanayon ket, san tayo kumaagliday nga kas iti panagliday dagiti daduma, nga awanan iti namnamada. Ti may isa nga namati ket, mabalin na nga agliday iti ipupusay iti ayitin na iti biyag. Ngam saan kumanga dayta iti mangpukaw iti namnama na, nang runa iti pamati na. Dayto yung alinaon iti teksto tayo kabsat ket, saan nga naitid tapno pagbalinan na tayo nga nasadot. Ngam dayto yung ket, palagipan na tayo tapno aggagagat tayo pay kuma, ken agagawa tayo. Tibiyag tayo kat ababa, kat tipatay, umay iti anyaman nga oras nga san tayo nga namnamaan. Iso nga iunay-unay na dito iti kanayon tayo kumanga panagsagana. Nodda na patig nga isagsaganaan tayo, sanaya nga nang nangrunang agregat tayong agtignay. Sanaya nga dayto iti mangted iti ragsak ken kinaalibtak kada tayo. Bayat iti panagururay tayo. Kas kunana iti libro iti munang Juan, may katlong kapitulo, may katlong nga bersikulo, ket iso amin, dagiti addaan ito'y nga inanamakin kuana, aggugor akas iso na dalos. Kastamat nga tiyo may manin ni Apo tayo nga Isus ket, may sanga panangriingken panangawag. Tapno agsagana tayo kumanga kanayon. Kastamat nga daytoy ket, mangipay itinamnamakin kinatalgad, gaputa ikan na tayo itinasaysaya at nga panakaawat. May panggap itipatay. Tilubong ket, sibubutang iti idadatang itipatay wenno ipupusay. Adu kada tayo dagiti sanda nga kayat nga mapagtutungtungan ti may panggap itipatay san kade. Nga masapul nga laglagipan tayo, nga umuna, dahito ket, san tayo nga maliklikan? San tayo nga malibasan? Amin tayo ket aglabas iti daytoy. Ngamkas na kunatayon, tipatay ket, saan nga isu iti pagpatinggaan iti isu amin? Ngam isu laang iti pangrugyan iti kinagnanayon. Kakabsat, anya kadi iti rumbeng nga kababalin tayo wenno masapul nga aramidin tayo. Nudumteng man iti panawin nga umununadag iti ayatan tayo iti biyag. Tisaludsud tayo iti bagi tayo. Kasano kadi iti panangususar ko iti ababa nga biyag nga intid ti Apo kanyak. Sikikita tayo laang kadi iti agdama. Wenno sikikita tayo met iti labas na itoy. Laglagi pan tayo kuma iti kinunana iti muna nga Tesalonika, may kalimang kapitulo, iti may kanam agingga iti may kawalong bersikulo, saan tayo nga rod amaturog, akas kadagiti daduma. Nudikat agpuyat tayo, kat managparbang tayo kuma. Tadagiti maturog, maturog da iti rabii, kat dagiti nabartag, nabartag da iti rabii. Ngam na may papan kada tayo at agal daw, managparbang tayo kuma, ngay kapat tayo akabal ti barukong, ti pamati ken ayat, ken kabal ti ulo, ti inanama, ti pan na kaisalakan.
At may sumata nga ang natinili, nga papanandag iti namati, ken amin nga napili, at may sumata nga awan lumaklakay to.
Programa nga Bagnos iti Biag, ket sagot kada kayo iti Transworld Radio nga makipagtintinulong kadagiti simbaan nga pudno nga agisursuro iti sao iti Dios. No adda saludsod wenno pakaburiburan nyo iti biag nga kasapulan na iti pamagbaga, ragsaken mi nga agserbi kada kayo babaen kadagiti sao iti Dios. Iti anyaman nga mensahe nga ibingayo kada kami. Agtext laeng ditoy 0928-286-6629. Daytoy iti numero 0928-286-6629.
Sa o ti Diyos, iso ti puno, amin nga patong. nga